Tačno je 10 sati, Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan, u trećoj emisiji ovog mesečnog ciklusa Kako slušati muziku želi vam Zorica Premate. Naša sagovornica, muzikolog dr. Ivana Medić, govori nam o muzičkim praksama u Sovjetskom savezu, o kompozitorima od kojih su jedni bili tradicionalisti i odani režimu, a drugi bili modernisti i disidenti, odnosno o tome kako je komunizam gledao na muzičku avangardu i njene zagovornike. Današnja emisija posvećena je ženama, muzičkim stvaraocima čiji je položaj u takvoj raspodeli vlasti, znanja i ideja bio krajnje osetljiv i nepovoljan.
Jedan od produkata sovjetske ideologije bio je težnja da dođe do rodne i polne izjednačenosti. Da se prevaziđe tradicionalni patrijarhalni model i da žene budu integrisane kao drugarice, korisne članice sovjetskog društva koje doprinose zamišljenoj viziji budućeg socijalističkog idealnog sveta. I praktično su žene tada bile ohrabrene i prvi put im je bilo omogućeno da se školuju, da studiraju, da postanu profesorke, intelektualke, naučnice. Čak je jedna žena bila ministar kulture dugo pod Hruščovim, da postanu politički aktivne. Na svaki način se izjednače sa svojim kolegama. Naravno, to je bilo u teoriji lepo zamišljeno, u praksi je postojala i postoji diskriminacija i uvek je bilo i seksizma i raznih neprijatnosti, ali je nekako ipak ta osnovna zamisao rodne i polne ravnopravnosti funkcionisala koliko toliko. Međutim, primjer kompozitorki je specifičan zbog toga što možemo da primetimo da je žena kompozitorki bilo veoma malo u odnosu na muške kolege. I ta je nesrazmera naročito upadljiva kada se uporedi sa, recimo, ogromnim brojem žena koje su se upisivale na izvođačke odseke ili koje su studirale istoriju i teoriju muzike, međutim komponovanje je nekako dugo ostajalo muško pravo i privilegija. Brojni su razlozi za to, neki od njih vuku korene još od početka 19. veka, od trenutka kada se formira institucija kompozitora kao genija koji stvara neponovljiva umetnička dela, a to je u stvari bilo povezano sa tim nastankom slobodnog tržišta i tom tranzicijom od kompozitora koji je praktično zaposlen kod nekog vlastelina do kompozitora koji je slobodni umetnik. Dakle, tu su Haydn, Mozart i Beethoven, taj triumvirat koji pokazuje tačno tu tranziciju od zanatlije, znači kompozitora koji je radio pri dvoru, do slobodnog umetnika. Da bi se prosto nametnuli na tržištu, onda su kompozitori i kritičari i njihovi promoteri osmislili tu ideologiju genija, tog izuzetnog kreativnog pojedinca. U 19. veku svi ti izuzetni pojedinci bili su muškarci. I dugo je ostalo uverenje da je kreacija svojstvo superiornog muškog subjekta. Znači, postojala je ta podela na kreaciju kao intelektualno stvaranje i prokreaciju. Znači, jedno biološko svojstvo, razmnožavanje, koje je bilo vezano za žene. I smatralo se, pošto muškarci, jel da ne mogu da rađaju decu, nisu sposobni za prokreaciju, onda su oni ti za koje je rezervisana kreacija. To je bilo onako duboko uvrežena ideologija, koja je bila potpomognuta i time što ženama nije bio dozvoljen pristup da se profesionalno bave muzikom. Sa mogućim izuzetkom pevačica i poneke pijanistkinje. Znači, žene su mogle da budu u 19. veku pokrovitelji muzike, naročito žene iz bogatijih društvenih slojeva vodile su uspešne salone, poručivale su muziku, organizovale koncerte, dakle, bile su veoma uključene u muzički život, ali je ta njihova uloga kao pokroviteljki muzike i promoterki muzike izbrisana iz istorije muzike, a akcent je stavljen samo na kompozitore. Pošto nisu bila u stanju da se obrazuju na fakultetima, onda naravno nisu ni mogle da se profesionalno bave kompozicijom, pa postoje čuveni primjeri, recimo Fanny Mendelssohn, koja je bila sestra Felixa Mendelssohna i verovatno podjednako talentovana kao on, međutim on joj je branio da objavi kompozicije pod svojim imenom, već je uslovljavao da mora da ih objavi pod muškim pseudonimom, jer je sramota za ženu da komponuje ženje mesto u kući.
Thank you.
pored te ideologije genija, još jedna veoma značajna okolnost koja je dovela do toga da bude malo kompozitorki, bila je činjenica da je u stvari komponovanje bilo veoma prestižna i dobro plaćena profesija u Sovjetskom savezu. Postojala je priča da su u stvari samo tri kategorije u sovjetskom društvu bile pošteđene čistki. Šahisti, kosmonauti i kompozitori. Da su oni bili nekakve zaštićene vrste. Što nije bilo baš sasvim tako, ali činjenica je da su kompozitori generalno kao grupa imali mnogo blaži tretman u odnosu na pisce, slikare i druge umetnike. I također činjenica da je sredinom 30. osnovano udruženje sovjetskih kompozitora i da je muzičko tržište centralizovano, dovela je do toga da država postane glavni patron, odnosno jedini patron i promoter i producent umetnosti. Država je bila odgovorna za distribuciju novca, za poručivanje dela, za njihovo štampanje, za honorare koje su kompozitori dobijali. Praktično je čitav sistem bio strogo centralizovan. I tu su zaista istaknuti kompozitori kao što je bio Prokofijev, Hačaturian, Šostaković, relativno dobro živeli u kontekstu sovjetskog društva. Dobijali su stanove, što je tada bilo veoma teško, mogli su da dobiju automobil od države, pa svaka nagrada koju bi dobili opet je donosila nekakve finansijske beneficije i privilegije. I sad, naravno, muškarci nisu želeli da se odreknu tih privilegija. Tako da u stvari postojala ta jedna negativna selekcija prilikom prijema na konzervatorijum, gde su devojke koje su htjele da studiraju muziku bile obeshrabrivane, odbijane, eliminisane ili bi im prosto učinili život toliko teškim da su one same napuštale studije. Nije da nije bilo studentkinja kompozicije, međutim prosto im je kasnije bilo veoma teško da se afirmišu. Udruženje kompozitora je, kao što rekao, bila veoma striktna hijerarhija, gde su oni sa dobrim vezama, privatnim i političkim, napredovali i odlučivali o svemu. Prvo često se dešavalo da te svoje drugarice, koleginice, da ih vređaju, otvoreno ili prikriveno, dakle postojala je ta vrsta diskriminacije. Veoma je neobično da su se uopšte neke kompozitorke probile kroz tu jednu hijerarhiju i uspele da se nametnu. Doduše, dve kompozitorke o kojima ćemo govoriti danas, Galina Ustvolska i Sofija Gubajdulina, morale su da ostvare taj status i, da kažem, uspeh u karijeri uz veoma velike lične žrtve. Veoma dugo su morale da čekaju na priznanja, veoma često su živele u teškom siromaštvu, njihov porodični život je stradao zbog njihove želje da se bave komponovanjem. Dakle, na svaki način je njihov položaj bio otežan time što su bile žene u jednoj gotovo isključivo muškoj profesiji.
Thank you.
U emisiji Kako slušati muziku u trećem izdanju ovomesečnog ciklusa koji je posvećen umetničkoj muzici u Sovjetskom savezu, muzikolog dr. Ivana Medić vam govori o sovjetskim kompozitorkama, disidentkinjama. Od početka emisije emitovali smo odlomke ostvarenja veličanstvene udaraljke i In Tempus Presens, drugi koncert za violinu i orkestar Sofije Gubaj-Duline.
Krenut ćemo od Galine Ustvolske. Ona je bila najbolji i možemo reći omiljeni student Dmitrija Šostakovića. Rođena je 1919. godine u Petrogradu, zatim Leningradu i praktično je ceo život provela u tom gradu. U vreme kada se upisala na studije muzike, Dmitrij Šostaković je bio vezan za Leningradski konzervatorijum, tako da je ona bila kod njega u klasi. I odmah se nametnula kao žena izrazitog talenta, koja je čvrsto verovala u svoje sposobnosti. I čak veoma često odbijala Šostakovićeve sugestije i veoma često radila protivno njegovim savjetima, a opet je to samo uvećavalo, da kažem, njegovo poštovanje prema njoj. I on je veoma često nju isticao kao svog najboljeg i najtalentovanijeg studenta i smatrao da će ona napraviti veliku karijeru. Međutim, nekoliko nepovoljnih okolnosti uticalo je da do toga ne dođe. Prvo, rezolucija iz 1936. godine, kada je Šostaković kritikovan zbog svoje opere Lady Macbeth Mscenskog okruga i nateran da se pokaje i da promeni svoj stil, dovela je do toga da Šostaković do kraja života oscilira između onoga što je bio neki njegov unutrašnji umetnički poriv i onoga što su bili zahtevi institucija koje su poručivale muziku. Tako da je on počeo da pravi kompromise, da piše dela u socrealističkom duhu, da ih miksuje sa malo avangardnijim ili neoklasičnijim delima i da uvek oscilira između podobnost i nepodobnosti. Galini Ustvolskoj se to baš nije dopalo, jer je ona teško prihvatala kompromise. Kasnije u životu ona će odbiti da ide tom linijom i da piše oficijalna dela. Praktično će sama sebi zatvoriti neka vrata koja su se tek otvorila. To je bila jedna nepovoljna okolnost. Druga nepovoljna okolnost bila je naravno izbijanje Drugog svetskog rata i opsada Leningrada koja je trajala preko dve godine i ona je bila mobilisana, radila je u vojnoj bolnici kao negovateljica i te ratne traume ostavile su velikog traga na njenom stvaralaštvu. Do kraja života njen će opus biti obojen tim tragičnim doživljajem sveta i apokaliptičnim na neki način. Treća nepovoljna okolnost bila je to što je ona bila veoma religiozna žena. Opet je religija bila jedan veliki tabu u Sovjetskom savezu tog doba, naročito Ruska pravoslavna crkva nikada nije bila zabranjena, ali radilo se na tome da se ona destabilizuje. Baš zbog toga što je bila veoma jaka kao institucija koja je mogla da konkuriše državnoj aparaturi, onda su radili na tome da njen uticaj suzbiju i da ga što je više moguće oslabe. Ustvolska nikada nije krila svoju religioznost, pa je i to donekle otežalo taj njen proboj.
Thank you.
Nakon završetka Drugog svetskog rata ona je nastavila studije koje su bile prekinute ratom i krajem 40-ih počela da piše svoja prva značajnija dela. I tu je nju u stvari Šostaković nagovorio da prihvati porudžbine, da piše prigodnu muziku za sletove, za proslave, jer je to bio jedini način da se preživi. Jer to je bilo doba onog najstrašnijeg terora, čistki, Ždanovljeva rezolucija iz 1948. godine opet je dovela do jednog kompletnog zaoštravanja politike prema kompozitorima. I sad kao mlada kompozitorka, ona je prihvatila savet svog profesora i pisala ta neka prigodna dela, simfonijske poeme, kantate, neke od njih su bile čak veoma uspešne. Međutim, u kasnijem periodu svog života, ona će jednostavno izbrisati sva ta dela iz lične istorije. Zahtevala je ne samo da se unište sve partiture, već je i pisala peticije da se unište snimci. Ako je neki od tih snimaka i preživeo, odnosno neka partitura preživela, ona je stalno naglašavala da je to napisala za novac i da nije bila emocionalno uključena u pisanje tih dela. I kasnije će ona čak stvoriti jedan onako negativan odnos prema Šostakoviću, baš zato što je smatrala da je on bio taj koji je nju forsirao da radi protiv nečega što je bila njena unutrašnja priroda i potreba. Pošto su jedino ta dela koja je pisala po porudžbini mogla da budu izvedena, ona je napisala i veliki broj kompozicija koje su praktično ostale u fioci. I tu provela nekih 20-30 godina dok se okolnosti nisu promenile. I ta njena prava muzika, znači muzika koju je pisala iz sopstvene unutrašnje nužnosti, da upotrebimo taj termin, je potpuno drugačija. Dok su ova njena socrealistička dela živopisno orkestrirana, neoromantičarska, sa primesama folklora i tako dalje, muzika koju je Ustvolskaja pisala za sebe je zaista apokaliptično destruktivna. Svim tim njenim delima dominira jedan konstantan motoričan ritam, to su uvek nekakve četvrtine koje idu u pravilnom pulsu, kao udarci malja. Muzika je veoma disonantna, linearno pisana, dakle imamo nekoliko paralelnih disonantnih slojeva koje ona zatim prepliće i kombinuje i razvija. Koristi veoma škrte melodijske floskule, dakle jedan onako kondenzovano ekspresionistički izraz. Njena sudbina bila je veoma teška. Pored toga što je došlo do tog jednog profesionalnog razilaženja sa Šostakovićem, došlo je i do privatnog razilaženja. E tu sad postoje razne spekulacije. Šostaković tri puta se ženio, poznato je da je imao i izlete van braka i da je gajio nežno osjećanje prema nekim svojim studentkinjama i tako dalje. Postoje teorije da su u stvari oni Ustvolska bili u nekakvoj vrsti emotivne veze. Tačna priroda te veze nije poznata, nije sačuvana njihova prepiska. Ona je kasnije izjavljivala da je on u nekom trenutku nudio brak, ali da ga je ona odbila. Kada je došlo do tog njihovog profesionalnog razlaza, tu je gotovo čitava muzička javnost skočila da nju prikaže kao nekakvu ostavljenu i odbačenu ljubavnicu koja se sad sveti Šostakoviću tako što loše govori o njemu.
Thank you.
kao posljedica tog razlaza njihovog došlo je do toga da ona praktično ostane bez poručbina. Donela je odluku da više neće da prihvata da piše tu muziku koja nije bliska i živela je od svoje skromne profesorske plate. E sad opet zbog te njene prirode nisu joj ponudili mesto profesora na konzervatorijumu, već je predavala pri srednjoj školi koja je bila u sastavu Leningradskog konzervatorijuma i mada su je svi studenti voleli i stalno pisali nekakve peticije da ona bude unapređena i da postane profesor na konzervatorijumu, to se nikada nije desilo. Gotovo sve njene kompozicije nastale 60. i 70. godina, morale su da čekaju skoro 20 godina da bi bile prvi put izvedene i uspon i otkriće u Stvolski kao kompozitorke kreće tek sredinom 80. godina. Sa perestrojkom i kasnije sa raspadom Sovjetskog saveza, odjednom i izvođači počinju da se interesuju za njenu muziku i strani izdavači počinju da objavljuju njena dela, organizuju se festivali posvećeni njenoj muzici i odjednom se shvata, Bože, ova žena koja je pisala toliko dobru i izražajnu i originalnu muziku, koja zaista ne liči ni na što drugo, mi smo na nju potpuno zaboravili. Kada je nastao taj neki revival njenog stvaralaštva, to je zaista bilo spektakularno.
Ona ga je doživela, tako?
Jeste.
U emisiji Kako slušati muziku, a u trećem izdanju ovomesečnog ciklusa koji je posvećen umetničkoj muzici u Sovjetskom savezu, muzikolog dr. Ivana Medić vam govori o sovjetskim kompozitorkama, disidentkinjama. Upravo ste čuli priču o Galini Ustvolskoj i odlomke njenog koncerta za klavir, gudače i timpane, kao i njene simfonije broj 4 iz 1987. godine koja nosi pod naslov Molitva. Sledi priča o Sofiji Gubajdulini.
Sofija Gubajdulina je veoma specifična ličnost zbog toga što je bila ne samo žena, dakle druga u tom nekom rodnom polnom smislu, već i u etničkom i religioznom smislu. Naime, ona je bila dete iz za to vreme vrlo neuobičajenog mešovitog braka između Tatarina i Ruskinje. Njen otac je bio Tatarin, naučnik Azgat Gubajdulin i interesantno da je Azgat Gubajdulin poticao iz porodice Mujezina, dakle, muslimanskih sveštenika. Međutim, on je sam bio ubeđeni komunista i ateista. Nije svoju decu vaspitavao u religioznom duhu i oženio se Ruskinjom, što je za to vreme bilo vrlo neuobičajeno. Mala Sofija, koja je bila treća od tri ćerke, je vrlo rano ispoljila interesovanje za religiju. Pošto je u to vreme, kada je ona rođena 31. godine, religija bila na udaru vlasti, nije bilo načina da ide u crkvu i da dobije nekakvo religiozno obrazovanje i to je nešto što je njoj nedostajalo čitavog života. Samim tim što je poticala iz mešovitog braka, nije se usko vezala za jednu religiju, već su je podjednako interesovali i muslimanski verski obredi, pravoslavni i razni drugi filozofski i mistični sistemi. U nekom trenutku je donela odluku da se krsti, tako da je postala pravoslavna vernica i njena kuma bila je pijanistkinja Marija Judina. Međutim, kao što rekoh, Sofija je proučavala i elemente različitih religioznih i mističnih praksi i to je sve uspela da na neki način inkorporiše u svoje stvaralaštvo. I sa vremenom to njeno interesovanje za religiju sve više ispoljavalo i produbljivalo.
Seine klare Sprache, die Zemberpforte. Dein Kristall. Erklingen dunkle Töne, die sich mit hellen Haaren, schwarze Tasten versenken sich in unberührten Schwingen.
Gubajdulina je započela studije klavira u Kazanu, glavnom gradu Tatarske republike gde je i rođena. Kada je završila studije klavira, shvatila da u stvari nju kompozicija primarno interesuje i otišla je u Moskvu, gde je diplomirala i magistrirala kompoziciju. Ono što je karakteristično za nju jeste da je imala dug i veoma postupan put do slave i priznanja. Kao mlada kompozitorka shvatila je da je za nju neprihvatljivo da piše ta neka grandiozna dela u socrealističkom duhu. Nije imala ni volje ni sklonosti da se na takav način prodaje. Ona je to smatrala za jedno ponižavanje i prodavanje. I pošto se suočila sa pitanjem neizvesne egzistencije, shvatila je da je za nju jedan način da se izdržava da komponuje muziku za filmove, naročito za animirane filmove. Tako da je to negde bila njena početna kreativna laboratorija. Pored toga pisala je različita orkestarska i scenska dela, međutim, poput većine svojih kolega koji nisu bili deo tog oficijalnog kružoka, morala je da čeka veoma dugo da njena dela budu izvedena, a neka od njih nisu ni doživjela premijeru. Ili se to desilo se, na primjer, 30 godina kašnjenja. Kao što rekoh, ona je egzistenciju sebi obezbeđivala pišući muziku za animirane filmove, a paralelno sa time je polagano učila. Pošto je njenom stvaralačkom temperamentu bilo blisko postepeno usvajanje različitih kompozicionih tehnika. Dakle, i tradicionalnih, i arhaičnih, i veoma modernih. Ona je bila žena širokih vidika, širokih interesovanja, ali jednostavno nije bila tip koji bi pratio modu. Pa tako u trenutku kada su kolege iz njene generacije, Šnitke, Denisov, ispoljili interesovanje za serijalizam i počeli da pišu dela u jednom nedvosmisleno avangardnom duhu, Gubajdulina je odlučila da malo sačeka. Izvođači su bili ti koji su promovisali njenu muziku i ohrabrili je da stvara. Bio je to Mark Pekarski, perkusionista, Gidon Kremer, violinista, Marija Judina, pijanistkinja i veliki broj drugih istaknutih izvođača koji su prepoznali da njena muzika zaslužuje da izađe konačno iz fioke na koncertni podijum. S druge strane, Gubajdulina se veoma rano zainteresovala za improvizaciju, što opet ima negde veze sa tim njenim proučavanjem orientalnih izvođačkih praksi, i osnovala je neformalnu grupu Astreja sa svojim kolegama Vjačeslavom Artjomovim i Viktorom Suslinom. I oni su pravili te performanse, izvodili improvizacionu muziku, često na neobičnim instrumentima koje je Sofija donosila sa svojih putovanja po azijskim sovjetskim republikama. Improvizacija je u to vreme u Sovjetskom savezu takođe bila nepoželjna. Smatralo se da sadrži jedan element nepredvidivosti, slobode. Nju je nemoguće kontrolisati. A već smo govorili o tome da je sva poenta sovjetskog sistema bila da se strogo kontroliše umetnička proizvodnja i da se zna šta se piše, šta se stvara. I s druge strane, ta je muzika možda zvučala previše novo slušalcima koji su bili trenirani na ovoj tradiciji socijalističkog realizma. Tu se pojavio impresario nove muzike, Grigorij Frid, koji je osnovao omladinski klub u Moskvi. To je bilo nešto kao naš SKC, ali je Frid bio zadužen za planiranje programa i on je u stvari osmislio te večeri nove muzike. I to je postala i neformalna platforma za kompozitore koji nisu imali pristupa velikoj sali konzervatorijuma u Moskvi da prikažu svoje delo. I tu su se okupljali mladi intelektualci, ne samo muzičari, već svi oni koji su bili željni novog zvuka, nove muzike. Nakon koncerta organizovale su se tribine, razgovori sa umetnicima gde su oni objašnjavali zbog čega je bitno istraživati muziku orijenta, zbog čega je bitno improvizovati, zbog čega je bitno saznati šta se dešava u svetu. I taj klub je odigrao veliku ulogu u sazrevanju s jedne strane i promociji s druge strane Sofije Gubajduline i njene muzike.
Der Vergiftung von Menschenhand.
60. godine su bile period kada je ona polagano krenula da uvodi elemente različitih kompozicionih dostignuća u svoju muziku, inspirisana time što su radile njene kolege Denisov, Šnitke, Bert, Roman Ledenjov, Nikolaj Karetnikov i mnogi drugi. Njeno možda najinteresantnije delo iz tog perioda jeste kantata Noć u Memfisu, koja je nastala krajem 60. godina i pisana je na tekstove iz egipatske tradicionalne poezije, dakle sa jednom orientalnom tematikom. A muzički jezik je blizak kantati Edisona Denisova Sunce Inka, koja je opet negde inspirisana egzoticizmom Buleza i njegovih ostvarenja kao što je Čekić bez majstora. Dakle, to je ta jedna nit orientalizma, egzoticizma nasleđenog iz francuske avangarde koja je preko Denisova stigla u sovjetsku muziku i to je negde Gubajdulina preuzela. S druge strane, tu je i element Šnitke ovog polistilizma koji tada se otprilike formira i to je sve Gubajdulina pratila pošto je Šnitke bio jedan od bliskih prijatelja. Još jedna zanimljiva kantata Sofije Gubajduline iz tog perioda jeste Rubajat, koja je ovog puta pisana na persijske tradicionalne stihove. Međutim, za razliku od tog zavodljivog, ženstvenog, privlačnog orijenta koji je prisutan u kantati Noć u Memfisu, Rubajat se odlikuje tragikom. I u stvari, glavni tragični protagonista te kantate je maskirani Isus Hrist. Pošto u to vreme nije bilo moguće pisati pasiju ili na bilo koji način prikazati Hristovo stradanje, onda je Gubajdulina uspela da nekako zamaskira taj hrišćanski moment ove kantate time što je zaodenula Hrista u persijsko ruho. Ali izbor stihova ukazuje na moment Hristovog stradanja i to je ona kasnije i priznala. U to vreme, početak 70-ih, Gubajdulina počinje da razvija jednu koncepciju koja će biti vrlo karakteristična za njeno stvaralaštvo praktično do današnjih dana. A to je ideja da sva njena dela na neki način prikazuju krst. I ona doživljava taj dualizam različitih svetova kroz simbol krsta. To je, na primjer, ukrštanje kosmičkih i ovozemaljskih fenomena, ukrštanje dobra i zla. Znači, uvek se radi o tim nekim binarnim ontološkim opozicijama. Život, smrt, stradanje, radost, uzvišeno, prizemno. I ona uvek pokušava da tu svoju viziju krsta prikaže kroz svoja dela. Naprimjer, nekad je ta ideja krsta dočarana kroz ukrštanje instrumenta. Naprimjer, imamo dva instrumenta koje počinju da sviraju razdvojeno i onda u nekom trenutku im se putevi ukrste i zatim se ponovo razdvoje. Nekad je u pitanju ukrštanje različitih kompozicionih tehnika, pa je recimo sfera dobra prikazana na jedan način, sfera zla, uslovno rečeno, na drugi način, pa se one ukrštaju. Veoma je prisutna ideja raspeća. Tako da, na primjer, Offertorium, jedan od njenih najznačajnijih koncerata, koncert za violinu posvećen Gidonu Kremeru, u stvari je baziran baš na toj ideji raspeća. A takođe, veoma je interesantno delo čije ćemo odlomke slušati, njena simfonija Glasovi utihnuli. Ovo je delo interesantno zbog toga što je to jedna od njenih retkih simfonija. Dakle, ona se prosto nije prirodno izražavala kroz simfonijsku formu, a ovde pravi veoma specifičan simfonijski ciklus koji se sastoji od 12 stavova. E sad, kako je ostvarena dramaturgija tog dela? Veoma zanimljivo. U prva dva stava imamo opet ovu ideju polarizacije, dve različite sfere. Prvi stav je poveren visokim gudačima koji u nekakvom blistavom D-duru sviraju tremola, dakle to je nebeska slika, dok je drugi stav diametralno suprotan i on je posvećen silama zla koje su prikazane nekakvim glisandima u niskim, registarski niskim instrumentima, aleatoričkim scenama, veoma avangardnom atonalnom zvučnom slikom. I sada postepeno se materijali ta dva stava približavaju i ukrštaju. Znači, naizmenično idemo. Treći stav je ponovo zasnovan novim nebeskim akordima, pa četvrti stav je opet disonantan i tako dok stignemo do osmog stava gde se u stvari odigrava okršaj te dve sfere. I to je čak negde kad se prebroje taktovi i način na koji ona kompresuje formu, tu je u stvari moment zlatnog preseka. Što je takođe jedan od metoda koje ona često koristi, zlatni presek i Fibonačijev niz, dakle na tim nekim numeričkim proporcijama zasniva svoje kompozicije. U tom osmom stavu dolazi do sukoba ove dve sfere i nakon što su one uništile jedna drugu, u devetom stavu nastupa tišina. I tu sada imamo jedan nemi solo za dirigenta koji stoji ispred orkestra i odbrojava te kosmičke proporcije, pokušava da praktično ponovo uspostavi muziku u jednoj potpunoj tišini. Mahanje dirigenta je opet zasnovano na proporcijama iz Fibonačijevog niza i nakon što dirigent završi svoje odbrojavanje, ponovo se ove dve sfere ponovo izranjaju iz tog destruktivnog momenta koji ih je zadesio i ponovo se rađaju. I sada poslednja tri stava, one se opet ukrštaju, prožimaju, ali ni jedna definitivno ne triumfuje. I to je negde poruka gotovo svih dela Sofije Gubajduline, da su kosmička sfera idealnih fenomena i ovozemaljski svet prinuđeni da koegzistiraju.
Thank you.
Bila je ovo treća emisija iz ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, u kojoj nam je muzikolog dr. Ivana Medić govorila o sovjetskim kompozitorkama disidentkinjama Galini Ustvolskoj i Sofiji Gubajdulini. U završnim minutima emisije emitovali smo i odlomke dva ostvarenja Sofije Gubajduline, Percepcija i simfonije Glasovi utihnuli, a sa vama je ovo nedeljno prepodne podelila i Zorica Premate.